بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوعن او ناكسن ادل كيمبا ديكستيال كونو سو دوادا برنامج كا دعدو ينكو تدبات كا قدبادا عن برنامج كا ادين كوها ينو تدبات كا نووحا كميدا ملحوينها جمهورية دا سمالي لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو ايا ستو سادفال كا وقع دا ان آنو مردم با اسكسو شريح دونين حلك مدحتين ما يدل كا سمالي لان ورقا الشباب ايا مركي ووري سي صوبان ديگاي اسكري وانديس اهو يكو قبس دين weerarkii Janaale dawladda dalkaasi Kenya waxa lagu eedeeyay in ay ku soo durkayso xadka u dhaxeeya iyada iyo dalkaasi Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waa taydiisiyal markala kulanti wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silanyo ayaa markii ugu horeysay daboolka ka qaaday in aanu isku soo taagi doonin xilka madaxtinimada dalka waxaanu madaxweyne Silanyo hadalkaasi ka sheegay kulankii shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye oo toddobaadkan gudihiisa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silanyo oo khudbad dhinacyo badan leh ka jeediyay kulankii shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye ayaa dib ugu noqday taariikhda xisbiga kulmiye waxa uu xusay in dabayaaqadii sanadkii 2002 ay ku aasaaseen xisbiga kulmiye oo waha urur siyaasadeed isagoo sheegay in muddo kooban markii uu kulmiye jiray in uu ku biiray ka qaybgalka doorashadii golayaasha deegaanka oo dhacday dabayaaqadii isla sanadkaasi 2002 isla markaana uu ku soo baxay kaalinta labaad waxa uu mudane Silanyo ka hadlay oo kale in doorashadii 2003 ee madaxtooyada faraguudkood lagaga helay xisbiga kulmiye wuxuuna intaasii ku laray in aqbalaadii natiijadu ay ka mid ahay sababihii xisbiga kulmiye u suurta geliyay in uu ku guuleysto doorashadii madaxtooyada waxaanu madaxweynuhu sheegay in xisbiga kulmiye ka soo gudbay duruufo la moodaya in uu burbur ku dhow yahay isagoo xusay inuu khilaafaadkaas ka sii qaado dardar iyo dhiig cusub wuxuu mudane Silanyo intaasi ku daray in aanu wax eed ah ku lahayn khilaafka ka dhashay xisbiga kulmiye ka hor qabashadii shirka shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye madaxweyne Silanyo waxa uu kulankaasi ka cadeeyay inuu ka tanaasulay muddo xilaadkii labaad ee dastuurku u ogolaa inuu u tartamo doorashada madaxtooyada isla markaana uu fursad siinayo saaxiibadiisa ay halganka dheer soo wada galeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo khudbad taariikhiya ka jeediyay shirweynihii shanaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
mudanayayeen mar weyn sidaad xogaal u tihiin waxaan ahay madaxweyne hal mar loo doortay si dimuqraadi ah kaasoo kalsoonidii lagu qabo kalsoonida lagu qabo iyo taageerada loo hayo toona aanay isdhimin sida ay leexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku waxaan xaq u leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka hase yeeshee waxaan si rasmi maanta u cadaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inaan dhammaan iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo saaro
geesta kala shirkii golaha dhexe xisbiga kulmiye ayaa lagu doortay murashaxa madaxweynaha ee xisbigaasi xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee ka soo qayb galay shirkan oo tiradoodu dhammay 356 ergey ayaa waxa uu codeeyay Muuse Biixi Cabdi inuu noqdo murashaxa xisbiga kulmiye 344 xubnood halka ay diideen 14 xubnood waxaana ka aamusay 7 xubnood xubnaha ka codeeyay ee diiday inuu Muuse Biixi noqdo murashaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Taahir Cukuuse sidoo kale waxaa isla shirkaasi lagu doortay murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye xilkan oo ay u tartamayeen 2 murashax oo kala ahaa madaxweyne ku-xigeenka haatan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seylici iyo wasiirka caafimaadka Saleeban Ahmed Xaglatoosiye ayaa waxa ku guuleystay Seylici isagoona helay 300 iyo 30 cod halka Xaglatoosiye uu ka helay 414 cod waxana uu sidaasi Seylici ku noqday murashaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga kulmiye u matali doona doorashada madaxtinimo ee soo socota Dasta kala mudaharaad rabshada wata oo ugu yaraan hal ruux ku geeriyooday ayaa ka dhacay magaalada Cirigaab ee xarunta gobolka Sanaag. Magaalada Cirigaab ee xarunta gobolka Sanaag waxa ka dhacay mudaharaad rabshada wata oo ay dhigayaan qaar ka mid ah bulshada deegaanka Cirigaab. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya dhimashada hal qof iyo dhaawaca dhowr ruux oo kale. Ma jirin war rasmi ah oo kasoo baxay cabashada dadweynaha mudaharaaday, balse xogaha hor dhaca ayaa sheegaya in nin lagu tuhunsan yahay inuu mas'uul ka ah hubta dabadeedkii la soo dhaafay gobolka la soo geliyay. Ciidanku isku dayay in ay soo qabtaan balse dadweynuhu arrimahaasi ay ka gadoodeen ninka lagu tuunsan yahay arrintan oo booliska ka tirsan ayaa saxaafadda u sheegay in si sharci darro ah lagu soo weeraray isla markaana uu istifaacay dadweynaha mudaharaadayna ay ka gadoodeen ninkaasi la isku dayay in la soo qabto ninkan oo saxaafadda la hadlay intii uu socday cabashada iyo mudaharaadkani ayaa waxa uu yiri
hadaba beesha ugu soo gasheen oo goobtii lagu horjoogay ay ugu soo een waxaan ahay sarkaal booliska waxa lagu soo hortumay oo ciidanka booliska ugu soo wareeray gurigeygii sabab ay ugu yimaadeen ilaa ay hadda ma garan karay mar labaad waan mar hayno laba ahayn waa markii saddexaad een dadka shacabka ay aragteen ee dimasho hoganayaan waxay ka gudbiyeen maasada iyo caruurta lagu soo wareeray gurigooda lagu soo hortumay ayay ka gudbiyeen een bilo mar hablo bilo nin ogbeyo waxaana waxa sabab u ah inay yaro taliye qaybada oo aan aqoon badan ba aan booliska u lahayn ba farmaashkana een sidoo kale waa si loogu talagalay in wax lagu masar halaabiyo lagu dumiyo dowladda ama xukuumadda lagu dumiyo waxa weeyaan bana ma doonayno guryahaygii caruurahaygii oon ku baxsan weynay waxaasna waxaan arkaa inay kibir iska tahay sharciga ka weynaa waan iska celi waxaan diyaar u ahay inaan iska celi
ahmed waxaad ka mid tahay jamhadii dalka xoreysay
waa tahay weli halkaad naga dhagaysanaysaan waa barnaamijka dhacdooyinka ururka al-shabaab ee dalka Soomaaliya ka dagaalama ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay muuqaal muujinaya askari Ugandese oo ay ku qabsadeen dagaalkii ay ku qaadeen xerada ciidamada AMISOM ee Janaale. Ururka al-shabaab ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay askari Ugandese ah kaas oo ay ku qabsadeen weerarkii xoogga al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga AMISOM ee deegaanka Janaale bishii September. Muuqaallo iyo sawirro lagu baahiyay warbaahinta xarakada al-shabaab ayaa muujinaya baaxadda dagaalkaasi iyo sida uu dhacay dagaalkaasi sidoo kale waxa muuqaalada lagu arkayaa hub iyo saanad military oo gacanta u galay xarakada al-shabaab gaasta kale ninkii isku qarxiyay xerada ciidamada AMISOM ee deegaanka Janaale ayaa la sheegay inuu horey uga tirsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya sida warbaahinta al-shabaab lagu sheegay kaas oo tababaro dhowr ah u aaday dalka dibadiisa markii dambana ka mid noqday xarakada al-shabaab ugu dambeyntii kowdii bishii September ee sanadkan ayay ahayd kadib markii ururka al-shabaab ay weerar qorsheysan ku qaadeen saldhigga ciidamada AMISOM ee Janaale halkaas oo la sheegay in ay ku dileen ku dhawaad 100 askari oo ka tirsanaa ciidamada AMISOM gaar ahaan ciidamada Uganda dowladda dalka Kenya ayaa waxa lagu eedeeyay in ay ku soo durkayso xadka dalka Soomaaliya iyadoo oo baabiinaysa calaamadihii muujinayay xuduudka labadaasi dal u dhaxeeya dadka degan degmada balad xaway ee gobolka gada ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Kenya ay ku durugtay xadkii u dhaxeeyay labada dal ee ku beegnaa inta u dhaxeysa magaalooyinka balad xaway ee Soomaaliya iyo Mandheere ee Kenya mas'uuliyiinta magaalada balad xaway iyo Nabadoono ayaa sheegay in dadka reer Kenya ee hawshan wada ay siibayaan calaamado muujinaya halka uu xadku ku eeg yahay iyagoo gudaha Soomaaliya ku soo durkaya damiyaha degmada balad xaway Yuusuf Maxamed Cabdiqaadir Yuusuf Gandhi ayaa sheegay in Kenya ay qaadanayso dhul Soomaaliya ay leedahay oo ay tahay dhul doon Yuusuf Gandhi waxa uu sheegay inuu u maleynayo in qorshaha Kenya uu yahay in xadka dhulka ay la sinto kan badda si labada xuduud ay isku waafaqaan si ay taasi uga saacido muranka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya Nabadoon Idris Aadan Gaarodi oo kamid ah golaha guurtida ee degmada Balad Xaawo ayaa isna sheegay in Kenya wax ka bedel ku wado xuduudda rasmiga ahayd ee u dhaxeysay labada dal xiliban Cabdiqaadir Oore Maxamed oo ka tirsan guddida ammaanka iyo maamulka ee baarlamaanka dalka Kenya ayaa sheegay in ay soo gaadhay cabashadani uuna kala hadlayo dadka deegaankaasi dadka deegaanka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba beesha caalamka inay soo fargeliso arrimahani talaabadan lagu eedeenayo dowladda Kenya ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay weli taagan tahay dacwadda u dhaxaysa labada dal ee ku aadan muranka badda taas oo xilligan ka socota maxkamadda caalamiga ee The Hague waagaag digistiyal waxaan soo gaarnay gunti iyo gunaanadkii barnaamijkeena dhacdooyinka barnaamijka digistiyal intii aad dhageysanayseen ba waxa aanu idiin soo tabineynay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee toddobaadkan gudihiisa ka dhacay guud ahaan ba inta ugu badan deegaanada Soomaalida waxaanu mar walba idin leenahay ku xidnaada dhacdooyinka iyo toddobaadka barnaamijka waxa idin la socodsiinayay halkana idin ka soo tabinayay anigoo ah Khalid Ismaaciil Fodadi tan iyo intaan toddobaadka dambe kulmi doono dhamaantay dhamaantiin waxaan idin kaga tagaynaa farriidada islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh